программа «Киев Донбасс» на громадському радіо. У студії для вас работает Ирина Ромалийская и Илона Довгань. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И в следующей части нашей программы мы расскажем о таком.
Итак, как ООН действовала на Донбассе в годы Второй мировой войны, как нынче Россия использует мифы прошлого в войне современной, расскажет Владимир Берчак, заместитель директора архива СБУ.
5 мая полк Азов отпраздновал свое двухлетие. Об истории поговорим с одним из создателей подразделения, Вадимом Зиньковским.
Тема дня.
И мы напомним вам наши телефоны, по которым вы можете звонить и задавать свои вопросы нашим гостям или рассказывать ваши интересные истории на те темы, которые мы сегодня поднимаем. Наш номер 338-82-20, код Киева 044, 338-82-20 и 094-910-12-20. Ну а теперь переходим к разговору с гостем.
Проанонсированный нами Владимир Берчак, заместитель директора архива СБУ, уже в нашей студии. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброго дня.
Владимир, здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, перед тим, як ми з вами почнемо говорити, от нас цікавить, ви сказали, що от є у вас такий цікавий документ, як ОУН діяла в часи Другої світової війни на Донбасі, що там навіть була така мережа, цікавий момент. Але перед цим, дивіться, сьогодні 8 травня, ви прийшли з червоним маком, я сижу з червоним маком. Сьогодні от весь світ святкує саме перемогу, це називається День примирення і пам'яті. Чому це у нас відрізняється з Радянським Союзом, з Росією? Росією, День перемоги і так далі.
Так, дякую за запитання. Бачите, ви відмітили вірно, що весь світ тільки не святкує, а вшановує,
вшановує
людей.
Та, власне, це як перемога.
Власне, тому в Україні ще з минулого року запроваджено оце, ну, цей новий святковий день, який День національної пам'яті та примирення, в який ми згадуємо тих людей, які постраждали, які загинули в період Другої світової війни. По-перше, весь світ відзначається саме 8 травня, адже війна закінчилася 8 травня, просто договір про капітуляцію нацистської Німеччини був підписаний в 23.00, а станом це в Європі, а станом на той час в Москві це вже було 9 травня.
Угу.
Тобто така дивна річ. І якщо ми говоримо про Другу світову війну, тут потрібно показати різницю, яка є, скажімо, Росія, і довший час, там, скажімо, в українській історіографії, в радянській історіографії нав'язувалося оцей міф Великої вітчизняної війни 1941-1945 роки.
Що саме так виділялося 22 червня?
Так, так, але, власне, для України і для українців війна почалася набагато швидше. Тобто вона почалася навіть швидше, ніж для всієї Європи. Для всієї Європи війна почалась 1 вересня 1939 року, коли нацистська Німеччина напала на Польщу. Але для українців вона почалася ще 15 березня 1939 року. 15 березня була утворена незалежна українська держава Карпатська Україна на території Закарпаття.
Це там Волошин, де Августин?
Так, де Августин Волошин був президентом. І, власне, за змовою нацистської Німеччини та фашистської Угорщини ця держава була віддана угорцям, і вона фактично одноденна держава, як її називали журналісти того часу, і вона фактично за день була знищена. Тобто ми маємо факт агресії проти українців і проти України ще в березні 39-го року. І водночас для України і українців війна не закінчилася 9 травня 45-го року, чи, скажімо, 2 вересня 45-го року з остаточною капітуляцією Японії. Тому що ми знаємо, на території України діяв визвольний рух. Це організація українських націоналістів та Українська повстанська армія, які продовжували боротися з радянською владою до середини 50-х років. І от тут слід згадати цікаві нововіднайдені документи в архіві Служби безпеки України. Прийнято було вважати, що останній бій українських підпільників з радянською владою – це квітень 60-го року.
Ого.
Однак, так, однак нещодавно ми знайшли цікавий документ, який розповідає про те, що в 1967 році на Тернопільщині є таке село Рукомиш, воно відоме своїми печерами, зокрема печерою монахів-самітників. В цій печері переховувався український націоналіст, його вистежили співробітники Комітету державної безпеки, він 67-й рік, вдумайтесь. Ого. Він провів свій останній бій, потім, розуміючи безвихідь своєї ситуації, облив всі документи нафтою, яка в нього була, і облив себе, і здійснив акт самоспалення, щоб не здатися живим в руки комітету. Окей. Тобто ми говоримо про те, що війна для українців – це не тільки 41-45, це набагато більший період.
А для росіян в такому случаї 41-45 – актуальна дата?
Власне, ні, також не актуальна, тому що ми знаємо, що Росія, в принципі, радянська Росія почала агресію проти Польщі в 39-му році. Про це слід говорити. 17 вересня 39-го року радянські війська вступили на територію Західної України, яка на той час була під владою Польщі. І згодом, скажімо, Радянський Союз вів агресію проти Фінляндії. А це кінець 39-го, початок 40-го року. Тут знову ж таки слід відзначити.
А коли агресор став саможертвою, все-таки в 41-му?
Ну, власне, в 41-му.
Поэтому можна говорити, що актуально?
Ну, я говорю,
контекст Великої Отечественної.
Ну, можливо, для Росії так, ну точно не для України. От, власне, говорячи про український слід у Другій світовій війні, то варто зазначити, раз ми вже згадали про фінську війну, то відомий український військовий, автор книжки «Холодний Яр» Юрій Горліс-Горський, от він, власне, в радянсько-фінській війні брав участь, тільки він був на боці Фінляндії. Тобто, такий теж цікавий епізод.
До речі, про ці події згадується і в фільмі «Незламна», теж там, де от про Людмилу Павлюченко, як кажуть, жінка, яка змінила хід війни. Окей, дивіться, ми ще з вами поговоримо про ті міфи, які використовуються, і як, наприклад, Росія використовує міфи Другої світової війни, зараз, війні сучасній. Але от розкажіть про цей цікавий документ, як ОУН діяла на Донбасі в роки Другої світової війни.
Разрешите же только напомнить нашим слушателям, що у нас в гостях заместитель директора архіву СБУ Владимир Берчак.
Дякую за запитання. Ну, власне, це не один документ. Таких документів є дуже багато. Слід розповісти про те, що 30 червня 1941 року в місті Львові було проголошений акт про відновлення української державності. Тобто була проголошена українська незалежність. Однак уряд, який був створений, протримався недовго, до 9 липня, коли, власне, керівник уряду – це Ярослав Стецько, а також переважна більшість членів уряду були заарештовані спецслужбами нацистської Німеччини. Однак оце проголошення незалежності створило таку цікаву річ, як похідні групи організації українських націоналістів. Тобто це ті люди, які рухалися на схід, ну, в центральну частину України, східну частину України з метою проголошення української незалежності, формування української адміністрації та таке інше. Власне, добралися вони і до Донбасу тогочасного і почали творити мережу організації українських націоналістів. Яскравим представником, скажімо, українського визвольного руху з Донбасу можна назвати кулеметницю Української повстанської армії Галину Кузьменко, яка мала псевдонім Надя.
Отже, так якось схоже.
Так, досить цікава історія цієї жінки. Вона сама народилась на Чернігівщині, і в 30-х роках переважна більшість її сім'ї померли від голоду, а батька репресували, і вона залишилась сама. І, власне, тоді її забрали до себе родичі з Донбасу. Все своє життя вона прожила на Донбасі. І коли, власне, от прийшли до цієї похідні групи організації українських націоналістів, вона долучилася.
От цікаво, що не до Молодої гвардії, а ще до ОУН.
Так, так. Ну, власне, вона бачила, яку користь і скільки добра в лапках їй принесла радянська влада, ну і, мабуть, вибір її був очевидним. І, власне, коли вона долучилася до...
Ну, не таким уж очевидним, якщо багато поступили інакше. Я просто от дуже хочеться, щоб ми не создавали, ну, якби не отрицали одних і не создавали нових.
Гаразд, я з вами погоджуюся, але оці міфи про те, що Донбас був завжди російським, це є, власне, міфи. От зараз ми, завершивши про Надю, просто два слова договорити про те, що після організації українських націоналістів вона перейшла до Української повстанської армії, де була кулеметницею, діяла вона в 21-му тактичному відтинку військової округи Говерля, це територія Франківщини. От, і говорячи про про український визвольний рух та націоналістичні організації на Донбасі, скажімо, ми по своїх документах з архіву СБУ прослідковуємо про те, що в 40-х і 50-х роках на заводах та фабриках Донбасу існувало дуже багато антирадянських організацій. Тобто, якщо ми говоримо Маріуполь, Артемівськ, 50-ті, 60-ті роки без перестанку радянська спецслужба виявляла ці антирадянські організації та судили на досить тривалі терміни від 10 до 25 років осіб. Тобто, це були робітники, які були налаштовані проукраїнсько. Вони не сприймали радянської влади до кінця, адже вони бачили, що відбувалося на території Донбасу, скажімо, той самий Голодомор, про який ми вже згадували. Репресії 37-38 років – це період великого терору. І очевидно, що вони об'єднувалися в ті чи інші групи, які чи то були дотичні до організації українських націоналістів, чи були, власне, самими клітинами ОУН, і виступали проти радянської влади.
Цікаво, як мало ми про це знаємо. А скажіть, а це от ця інформація, вона вже є в сучасних підручниках історії України, чи немає?
Власне, з 2014 року, коли почався конфлікт на Сході, і коли вкотре був відновлений вже після діянь Януковича та його поплічників, був відновлений доступ до архівів Служби безпеки України, ми повсякчас старалися оприлюднювати ці документи, і їх фактично можна використовувати, власне, для тих самих підручників, про які ви говорите.
І ще з'явився от сайт, який присвячений Другій світовій і Україні, та називається «Українська Друга світова», 2w2.memory.go.ua. Він от нещодавно з'явився, якраз я так розумію, що от його приурочили до цих дат, до цієї події. Що на ньому, що тут можна знайти, для чого це зроблено?
Власне, досить цікавий і корисний ресурс, розроблений Українським інститутом національної пам'яті, і бажаючи його відвідати, знайдуть для себе дуже багато цікавої інформації. Власне, в тому контексті, в якому ми почали сьогоднішню нашу розмову, в контексті українців та України у Другій світовій війні. Наприклад, кілька просто цікавих фактів з цього сайту. Повсякчас нам говорили про те, що українці в Другій світовій війні – це лише радянська армія, ну, тобто робітничо-селянська Червона армія. Тільки вони вклали внесок в перемогу в Другій світовій війні. Однак це дещо неправда. Адже українці були в різних арміях союзників. Скажімо, близько 100 тисяч українців були в війську польському. І вони воювали як і проти німців, так і проти радянських військ. Тут слід згадати, скажімо, офіцера дієвої армії УНР, в майбутньому генерала Павла Шандрука. Він, будучи офіцером Української Народної Республіки, згодом служив війську польському. І в 1939 році вів героїчну оборону лінії Замость-Грубишів. І за що згодом, ну, власне, про Шандрука слід, можливо, і навіть більше розказати, він згодом буде долучений до творення так званої Української національної армії. І, власне, от дивізія Галичина, яка переформувалася і стала першою українською дивізією Української національної армії, то Шандрук згодом в 50-х роках буде відзначений найвищою нагородою військовою в поляків – це хрест «Віртуті мілітарі». Тобто українець, який війську польському воював проти нацистів і нагороджений найвищою відзнакою. Також на цьому сайті ви знайдете інформацію про багатьох українців. Можливо, ви цього не знали. Скажімо, Майкл Стренг.
Це американець.
Американець, який походив з лемківської української сім'ї. Він воював на фронтах Другої світової війни, власне, в війні Сполучених Штатів Америки та Японії. І він брав участь в такому захопливому і героїчному бої. Це бій за острів Іводзіма, один з найбільш відомих боїв на Тихому океані. І ось дуже популярна, і фактично всі її бачили цю фотографію, коли кілька американських солдатів піднімають прапор Сполучених Штатів Америки на горі Сірубаті, власне, на цьому острові Іводзіма. Тут Виходить з української лемківської сім'ї Майкл Стренк був один з 8 тих солдатів, які піднімали оцей прапор на острові Іводзіма.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з заступником директора архіва СБУ Володимиром Бірчаком. Можете нам телефонувати, ставити свої запитання 094-910-12-20, 044-338-82-20. Говорили про ці міфи, говорили про роль українців і, зокрема, про те, що вони воювали, зокрема, і проти радянських військ. І через це, от я, наприклад, пам'ятаю, що в моєму дитинстві, ну, попрацювала радянська пропаганда, зрозуміло, говорили про те, що бандерівці, вони вбивали і тих радянських солдатів, які визволяли нашу країну, і людей мирних вбивали. І взагалі, ну, от було багато тепер уже міфів, як розуміємо, про те, що Бандера і українські націоналісти були агентами спецслужб нацистів, що Шухевич служив у військах СС, а що ці всі дивізії Галичина і Нахтігаль були каральними підрозділами. Як з цим бути, як зараз, ну, от, проливати світло, більше про це розповідати, щоб от у сучасного покоління вже були, ну, правильні, якісь справедливі вже розуміння того, що відбувалось тоді?
Власне, дуже активно.
І ви ж розумієте, що саме ці речі використовує зараз і російська пропаганда, бо вона багато що робить за правилами радянської пропаганди.
Дуже багато в цьому контексті робить Український інститут національної пам'яті. Ми, як архів СБУ, також стараємось долучатися до так званого розбиття, розвінчення до цих міфів. І, власне, це ми робимо різного роду тематичними колекціями документів, які можна переглянути відкрито в інтернеті на ресурсі «Електронний архів Українського визвольного руху». От, власне, буквально вчора ми зробили велику підбірку документів про таке наративне джерело, щоденники, спогади та листи очевидців Другої світової війни. Ми взяли широкий контекст, от, скажімо, буде дуже цікаво, щоденник червоноармійця, лейтенанта Хоменка Миколи, який сам походив в Сум, і він, от, власне, вів цей щоденник, починаючи з 40-го до 47-го року. І от він дуже цікаво, червоноармієць, тобто червоноармієць, ніякий не бандерівець, не Західної України, Сум. Тобто, і дуже цікавий в нього запис, скажімо, від 15 травня, що він де російською мовою, я перекладу українською, що ось війна закінчилася, є перемога, але що ця перемога принесе? Тобто в нього були такі дещо песимістичні настрої, тому що він побачив війну на власні очі і побачив, власне, ті помилки, ті хиби, які робила радянська влада в цій війні. Його згодом, в 47-му році, за оцей щоденник, за оці висловлювання, його заарештують і засудять до 10 років, до відбуття покарання в таборах на 10 років. Тобто та багато чого іншого. Ви зачепили цікаву тему про українських націоналістів, повстанців та червоноармійців. От знову ж таки, слід розбити цей міф, тому що українська повстанська армія старалась уникати сутичок з червоною армією. Це і практично, і логічно. По-перше, українська повстанська армія – це підпільна армія, і вести прямий конфлікт з регулярною армією, зрозуміло, що в них не було потуги, так? Водночас вони розуміли, що в рядах червоноармійців є дуже багато українців. Тобто, і це фактично буде братовбивча війна. З іншого боку, ми фіксуємо те, що червоноармійці дуже не любили виходити на завдання проти української повстанської армії. Скажімо, є свідчення, задокументовані в протоколах допиту Служби безпеки Організації українських націоналістів, де відзначається, що така історія: в ліс зайшла Червона армія, ми поховалися, але хлопці нам нічого не робили, а йшли і стріляли до Бога по вікнах. До Бога по вікнах – це мається на увазі, що вони стріляли просто-напросто в повітря. Тобто потрібно було показати для спецслужби, для тої самої контррозвідки СМЕРШ, те, що якась робота проводиться, але самі ж вони не воювали.
Тобто багато є додуманого і такої якоїсь, очевидно, перегинання палки.
Ну, в вопросі Ілони, що прозвучав Нахтігаль, який дійсно був все-таки німецьким підрозділенням, сформованим із українців.
Так. Що стосується Нахтігалю? Ну, Нахтігаль не потрібно прив'язувати до структур СС, тому що це зовсім інша структура. Нахтігаль і Роланд – це два батальйони, з набрані з числа українців, які були створені при Вермахті, тобто при військах нацистської Німеччини. Однак в них була чітка мета. Перша мета – це першими вступити в Україну і сприяти проголошенню української незалежності. Водночас Нахтігаль ніколи не задіювався в тих чи інших каральних операціях. Нахтігаль, після того, бійці батальйону Нахтігаль, а також їхній командир Роман Шухевич, після того, коли вони взнали про арешт уряду Стецька, про який ми вже говорили, ця вістка до них дійшла, коли вони були під Вінницею. Вони сказали, що вони більше не будуть продовжувати боротися спільно з Німеччиною, допоки німці не відпустять Стецька, Бандеру і не дозволять проголосити українську незалежність. Водночас також вони були на території Білорусі, і їм дуже часто закидують інформацію про те, що вони брали на території Білорусі участь у каральних операціях. Знову ж таки, немає таких документів і немає таких підтверджень. На території Білорусі вони були задіяні в охороні залізниці та в охороні шляхів сполучення. І, власне, Нахтігаль і бійці, які були в ньому українці, вони перебували до 42-го року. Після цього дуже багато з них втекло з батальйону, зокрема той самий Роман Шухевич, який просто-напросто вислизнув з рук співробітників СД, які його планували заарештувати в 43-му році в Львові.
Давайте поговоримо про ще деякі міфи, які використовувала радянська пропаганда, тепер використовує російська пропаганда, налаштовуючи росіян, свій народ проти українців. Чи правда, що от, начебто є такий міф, що прапор над Рейхстагом підняли Єгоров і Кантарія? Чи все це так достеменно, чи там ще є якісь нюанси?
Ну, власне, там ще був українець. Ага. Його дуже рідко... Ну, його росіяни рідко згадують, тобто згадують Єгорова, росіянина, Кантарію, а от Олексія Береста, це один з трьох, які піднімали прапор над Рейхстагом, українця, от свідомо чомусь не згадують. Тому от потрібно розвінчувати от цей міф, що не тільки
росіянин. А щось про нього ще можете сказати?
Червоноармієць фактично пройшов всю війну, дійшов до Берліну, ну і, власне, був одним з тих, хто підняли прапор над Рейхстагом. Ну, таких міфів, відверто кажучи, є дуже багато. Ми сьогодні багато їх проговорили з вами.
Дивіться, ще є такий міф, наприклад, що чому так сталося з кримськими татарами, чому їх переселяли, що це, мовляв, народ зрадник, і вони масово дезертирували, і от саме через це відбулося це переселення.
Так, це міф.
В 44-му році.
18 травня 1944 року відбувся великий злочин радянської влади проти кримсько-татарського народу. І якось, щоб пояснити перед населенням і, мабуть, перед самими собою свої дії, радянська влада звинувачувала кримських татар в тотальному колабораціонізмі. Та, але, от, наприклад, ми прослідковуємо, знову ж таки, по наших документах Служби безпеки України. Цікаві епізоди, скажімо, кримінальні справи на кримських татар, яких в 42-му році обвинуватили в дезертирстві і розстріляли. Це, власне, в 42-му році вони мали евакуйовуватися з Криму і відстали від своєї військової частини. Притому не розпорошилися, а прийшли до іншої військової частини з поясненням, що ми відстали, будь ласка, допоможіть нам евакуюватися. Це червоноармійці, в тому числі там кілька жінок було з ними, теж червоноармійців. І їх засудили до розстрілу, обвинувативши в дезертирстві. Тобто таких моментів було дуже і дуже багато. І от оце хибне пояснення, от оце фіктивне.
А що насправді хотіли цим зробити і показати іншим? Це
репресивна політика, це репресивна щоб політика радянської
влади. Щоб інші народи не піднімали
влади.
Голови і якось себе не проявляли?
Ну, от це переселення, скажімо, відбулося в 44-му році кримських татар. Потім ми фіксуємо ще дуже багато таких переселень, про які мовчить історична література, про які, очевидно, що мовчить Росія, скажімо, так звана операція «Волна». Це 49-й рік, це виселення турків, греків, іспанців, італійців, навіть кілька було, з території Херсонської та Миколаївської областей. Знову ж таки, виселення вглиб Союзу. Якщо ми говоримо про суть до цих виселень, ми знаємо про операцію «Вісла», скажімо, яку проводила польська комуністична влада, ну, власне, зі згоди і за допомогою Москви. Але от операція «Вісла», скажімо, відома, а от менше в Україні говориться про так звану операцію «Запад». Це коли з території Волині в 47-му році було вивезено в глиб Союзу, ну, тобто в Сибір, близько 70 тисяч українців. Це робилося, власне, ну, от сама операція «Запад» робилася з тією метою, щоб підірвати базу для українських націоналістів. Адже радянська влада розуміла, що місцеве населення – це є база для українських націоналістів. Вони допомагають і харчами, та одягом, і іншою підтримкою. І от це населення якраз треба було депортувати.
Володимире, вже мало часу залишається. А скажіть коротко, яка роль все-таки українців? Бо от зараз в Росії кажуть, що могли перемогти і без українців, чи, мовляв, вони не так багато в це вклалися. І чи завжди День перемоги в СРСР був найголовнішим святом, так як зараз це?
Так, дякую за запитання. Ну, це черговий міф, російський, вже російський, адже в радянський час все-таки з повагою ставилися до українців і до їхнього внеску в Другу світову війну. Якщо ми говоримо про внесок українців в перемогу і в Другу світову війну, це 10 мільйонів жертв. Це 4 мільйони військовослужбовців Червоної армії і 5-6 мільйонів мирного населення. Це наш український внесок в перемогу. Якщо ми говоримо про українців, учасників Червоної армії, це близько 7 мільйонів українців. Близько 2 тисяч з них було нагороджено, 2 мільйони з них були нагороджені різного роду орденами та відзнаками Червоної армії. І близько 2 тисяч українців – це герої Радянського Союзу. Той самий Кожедуб, він герой Радянського Союзу тричі. Тобто внесок України у Другу світову війну, ну, очевидний.
Наскільки я знаю про Свято Перемоги, що це не завжди навіть був вихідний день.
А Свято Перемоги, цікаво, воно почало відзначатися вже років 20 після перемоги. Тобто от з такою пафосністю і помпезністю воно відзначалося вже коли пройшов термін, десь 20 років початок, якщо я не помиляюся.
До цього це був робочий день.
Так, це був простий звичайний робочий день. При тому от тут слід відзначити те, як радянська влада ставилася до своїх же ж ветеранів. Скажімо, дуже багато нас фіксується звітних документів про те, що ветерани Другої світової війни в переважній більшості скалічені, вони на ринках чи на площах, відверто кажучи, кляли радянську владу, на чому світ стояв.
А їх потім прибрали.
Так, і дуже багато от ми фіксуємо по звітах Комітету державної безпеки, як з ними проводили профілактику, як їх заарештовували. Вони були невигідні радянським.
Їх потім прибрали, ну от коротко скажіть, їх буквально в якісь поселили заклади, щоб вони не заважали?
Чи... Ну, не всіх. Тобто я кажу, в різних випадках застосовувалась та чи інша міра. Скажімо, це могла бути профілактика, просто бесіда, виклик в комітет чи інше, але водночас це міг бути і арешт, і засудження, і заслання.
Окей, маємо закінчувати. Де можуть наші слухачі ознайомитися з цими матеріалами? Щоб не лише, от знаєте, чекати там по радіо, а треба людей, ну, більше займатися просвітництвом, треба більше інформувати. Вони мають самі приходити в ці архіви це діставати? Чи якимось чином можна це, от де про це дізнатися?
Ну, власне, ми з вами згадували вже сьогодні два ресурси. Це Українська Друга світова війна, створений Українським інститутом національної пам'яті. Також я щиро рекомендую відвідати сайт електронний архів Українського визвольного руху. І водночас я закликаю всіх наших радіослухачів до того, що відповідно до закону України про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму, архіви є відкриті. Архів СБУ – це відкритий він як в Києві, так і в регіональних відділеннях. Архіви МВС, архів Служби зовнішньої розвідки України, де ці документи можна почитати, скопіювати власними технічними засобами та зробити...
Зрозуміло. Ще сьогодні відкривається виставка о 15-й годині поруч з метро Театральна. Вона присвячена жінкам. Війна не робить винятків в жіночій історії Другої світової, зокрема про українок в Другій світовій війні. Дякуємо. Спасибі.
Спасибо большое. Гостем нашим студії був Владимир Берчак, заместитель директора архіва СБУ. Владимир, спасибо за этот ефір. Хочеться вірити, що розрушає одні міфи, ми не будемо создавати нове.
Дякую вам.
Музыка Донбасса.
Мы переходим в очередной раз к нашей традиционной рубрике. Это «Музыка Донбасса», и это будет композиция Горловской Енакиевской группы.
На Донеччині громадське радіо можна услышати на таких частотах: волновахи 66,5 МГц і 103,8 МГц, в Краматорське 90,9, в Красноармейське 99,6.
Ну и в любом уголке нашего мира можно слушать громадское радио на сайте громадскерадио.орг. Мы открываем последние 20 минут дневного эфира. В студии для вас работает Ирина Ромалийская, Илона Довгань. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян.
Ну вот та инструменталка, которая только что была, это была Love and Light, то есть любовь и свет. Как раз я думаю, что вы почувствовали в этих нотах именно любовь и свет. Это группа из Горловки, Енакиева. Ну, переходим теперь уже к разговору с нашим следующим гостем. Это Вадим Зиньковский, один из основателей Азова. Будем говорить о двухлетии полка и не только, о всех других моментах, которые могут интересовать в том числе и наших слушателей. А задать свой вопрос вы можете по номеру 338 8220, код Киева 044, и еще один номер 094-910-1220. Звоните и рассказывайте свои истории.
Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
Вадим, один из основателей Азова, то, что изначально было добровольческим батальоном, да, позже это стало отдельным отрядом спецназначения Национальной гвардии, то, что в народе сейчас носит название полк Азов. Расскажите, как все начиналось? Два года, 5 мая, вот отметили это?
Ну, начиналось все с Майдана, конечно. Основной костяк Азова, тогда еще черных человечков.
Черных?
Да, разговора об Азове тогда еще не было. Вот. Основной костяк – это был правый сектор. Вот. Как вы понимаете, правый сектор – это была формация неоднородная. Там был кто угодно, в том числе и люди из «Патриота Украины», которых возглавлял находящийся тогда под следствием лидер Азова, бессменный Андрей Белецкий.
Организация «Патриот» — это харьковская организация?
Нельзя сказать, что она харьковская, не только.
Ну, по крайней мере, основная база была в Харькове. Вот так,
ну, скажем так, Андрей Белецкий, основной костяк были харьковчане. Вот, это к вопросу о том, что бандеровцы, захидняки. Вообще, основной костяк Азова – это центральная восточная Украина. Вот, почти весь руководящий состав – это все-таки с большой Украины, а не с западной.
Так, был вот. Правый сектор, там была часть людей, которые шли, так я понимаю, за Белецким.
Да. Когда Белецкого выпустили по этой знаменитой амнистии, вот, люди, которые были ему близки, люди, которые находились на то время в правом секторе, ну, естественно, откололись оттуда и пошли за Белецким. Вот. Сначала были поездки в Харьков. Противостояние тогда с оплотом, потому что оплот сумнозвистный.
Бойня на Рыморской.
Бойня на Рыморской, да, слава богу, в наш счет. Вот.
Ну, мы, слава богу,
проявили решимость и показали предателям Украины, где их место.
Угу. Говорят, что Азов спонсировался Игорем Коломойским, вот, а в 2014 году Филатов заявил в Фейсбуке о прекращении финансирования по причине высказывания, цитирую, фашистствующего Мосийчука и направленных на самопиар действий Ляшко. Но потом, когда было официальное вооружение МВД, финансировались из бюджета государства, якобы поддерживал еще губернатор Донецкой области Сергей Тарута, правда?
А еще Азов финансировался Госдепом и...
Что из этого правда,
и Ахметовым.
Нет.
Госдеп, кстати, отказался в свое время.
Почему?
Ну,
точнее... Надо было признаваться. Да.
Хорошо, а откуда
точнее
было финансирование,
палата.
Расскажите.
Я не знаю, откуда было финансирование, если честно. Да и не очень хотел тогда об этом знать. Мне все равно. Даже если бы нас финансировал, не знаю, там, Госдеп России... Я бы только хлопал в ладоши и говорил, как мы их классно развели.
Еще раз. Вадим Зиньковский, один из основателей Азова, говорит, что не знает, откуда, собственно, эта структура получала деньги.
Ну, послушайте. Я, может быть, и знаю. Но у меня нет бумаг на руках, у меня нет... То есть... В общем-то, ну, хорошо, финансирование. С 10 на 11 мая, когда мы высадились в аэропорту Мариуполя. Нет, мы двумя самолетами высадились с 10 на 11 мая. 72 человека было перекинуто в аэропорт Мариуполя.
14-го года.
14-го,
вот, я же уточняю, 14-го, да.
Ну, я вас неправильно понял. Ну, одеты были кто в чем. Как бы финансирование какого-то незаметно было, если честно. Ну, оружия тоже не было как такового. То есть у нас попадались люди с дробовиками. У одного была домашняя 12-й калибр домашний, там одностволка. Ну, то есть, я не знаю, может быть, Коломойский что-то там и финансировал, но не нас. Вот Днепр-1, да, это Коломойский. А мы тут при чем?
Вадим, а почему 5 мая является днем основания полказов?
Первый бой. Колонна азовцев, тогда уже объявили о том, что мы Азов. Вот. Меня там не было, кстати. Я выполнял свое обещание отработать 2 недели на фирме. И тогда уже, ну, то есть я пришел к директору, он мне сказал, говорит, ну, я понимаю, что ты уже тут у нас работать не будешь. Говорю, нет, не буду. Ну, дай мне, ну, да, я хотя бы найду человека на твое место, то есть и отработай. Меня там не было в это время, к сожалению. Попали в засаду под Мариуполем, вот, дали бой, по результату опять в нашу пользу, один сепаратист был убитый, один взят в плен, Кикидзянов, вот, не знаю, где он сейчас, надеюсь, в пекле. Ну, вот, это такая вот дата у нас, 5 число.
Вот громко о вас стало известно, собственно, при защите Мариуполя именно. И я очень хорошо помню о том, как поначалу к этому относились местные жители. Я сама родом из городочка рядом, это Приморск, Запорожская область. И вот, ну, у меня много знакомых в Мариуполе. Я точно помню историю о том, что вот фашистствующие молодчики ворвались в город, и точно по отношению к вам было настроено против большинства населения. Сейчас изменилась ситуация?
Ну, тот, кто считал нас фашистскими молодчиками, так и считает, я думаю. Мы оправдываем их доверие. Вот. Ну, а кто тогда считал нас надеждой и опорой Украины, так и сейчас считает. Ну, то есть ничего не поменялось, я думаю.
Но вы даете для этого какие-то основания? Ну, например, неоднозначные символы, которые, например, вот у вас на футболке, да, там, то есть в Германии это все-таки был перевернут этот символ, но он вызывает там четкие ассоциации. Или вот, например, марш, который был в Бердянске именно 5 числа, посвященный двухлетию, да, это устрашающие обычных мирных граждан, фаеры, там, факелы, опять-таки свастика или то, что напоминает свастику на телах ваших бойцов и так далее.
Угу. Ну, знаете, я не психоаналитик, я не знаю, что там людям напоминает свастику. Называть эти факельные шествия с фаерами устрашающими, ну, тот, кто боится, тот, наверное, враг.
Но вас боится обычное мирное население.
Ну, тогда оно не обычное мирное население. Тогда это сочувствующие нашим
врагам. У вас сейчас вот эти символы, волчий крюк, черное солнце, да, на знаке? Что это? Можете рассказать?
Ну, волчий крюк выглядит не так.
Угу.
Вот. Это идея нации. То есть и посредине Н, повторяющийся. Ну, то есть наложение двух букв, идея нации, и все. Это старый знак. Этот знак использовали СНПУ, этот знак потом использовал Патриот Украины. Вот. Ну, всегда в Ате что-то напоминает свастику. Ну, я не против, пусть будет.
Но просто помним же мы, что это не... Ну, проще всего говорить, что так думают враги, да? Но мы помним прекрасно там заявление американских уже конгрессменов, когда отказались выделять помощь полку Азов. Как раз это прозвучало... Давайте даже дам эту цитату. В общем, сайт конгрессмена Коньерса: «Я благодарен, что Палата представителей вчера единогласно приняла предложенные мной изменения, которые призваны гарантировать, что наши военные не будут готовить членов плохого неонацистского батальона Азов, и опасные ПЗРК не попадут в Украину и Ирак».
Ну, что я могу сказать? Ну, окей, я рад за... Как его там? Коньерс?
Коньерс.
Ну, я за него рад.
То есть он тоже сочувствующий Кремлю?
Да.
Или... То есть вас все, кто осуждает вас за, я не знаю, угрожающие или какие-то там... Все, кто не с вами, все сочувствуют Кремлю.
Давайте я объясню это попроще. Мы, наверное, самое успешное и боеспособное подразделение из всех добровольческих подразделений. Уничтожить такое подразделение для Москвы было бы очень вкусно. Ну вот, нас называют фашистами, ищут союзников на Западе и делают такие вот гадости.
Украинские правозащитники делали такие же заявления.
Ну окей, они имеют право на свою думку.
При этом нельзя точно отрицать ваших боевых побед и вклада в там, то, что Украина держится, да, и сопротивляется этой агрессии. Какие сейчас настроения основные в полке, я имею в виду идеологические, потому что я вот опять-таки очень хорошо помню организацию «Патриот» в Харькове во главе с Белецким, которые устраивали марши за там, так называемую белую расу и гоняли иностранных студентов, просто их избивали.
Совсем недавно, ну, относительно недавно, я имел разговор с Белецким. И он мне говорил, что нельзя, жизнь нас меняет на самом деле. Молодой максимализм отходит на задний план, практицизм выходит на передний. Мы не можем равняться на... Там... Я не скрою, у нас есть нацисты, откровенные нацисты в полку, там, почитатели Гитлера, там... Да вы знаете, их везде хватает. Как с одной, так и с другой стороны. Но говорить, что это идеологическая база Азова, нет. Да, мы правы. Абсолютно. Но также я могу сказать, что мы, например, там, правые социалисты. Это тоже правда. Понимаете? Никто не копается в этих различиях, в этих... Вот нас, например, называют фашистами. Фашизм – это одно из социалистических течений. И я, например, которая постулирует, что государство все и ничего мимо государства. Понимаете? Ну, я могу назвать себя антифашистом, потому что я, например, так не считаю. Человек должен быть свободен, и роль государства должна... сводиться к сбору налогов и защите территории. И его должно быть как можно меньше в жизни обычного человека. То есть обычный человек, самое идеальное государство для меня – это государство, которое люди не замечают. Вот. Ну, кому это объяснять? Вот фашисты и все. У вас знак похож на свастику.
Почитание Гитлера и нацизм – это же запрещено законом в Украине.
Что имеется в виду
Я должен запретить конкретно каждого или человека или как?
Нет, я просто... Ну,
хорошо,
интересно
вот
ваше отношение к этому.
Мое?
Да, к этим бойцам.
Я не почитатель Гитлера, он проиграл войну.
К тем людям, которые почитают Гитлера у вас.
Ну, что имеется в виду почитание? Ну, читают «Майн кампф» или что?
Ну, они его уже давно прочитали, еще в юношеском возрасте, наверное.
Прославляют
Гитлера. Навряд ли они его читают каждый день. Сейчас они читают «Боевые уставы». Вот. Понимаете?
Это означает почитание Гитлера, его идей, последователи...
Давайте различать почитателей Гитлера.
Это ну,
как субкультура. Вот, например, мальчику понравилась свастика, он ее набил себе на балду, на голову. Вот. И ходит, считает себя правым и, там, не знаю, каким-то революционером, протестантом, понимаете?
У вас есть такие мальчики?
А?
У вас есть такие мальчики?
Господи, да полно их везде есть.
Так.
Понимаете? Но, скажем так, они не в руководящем составе. Давайте не забывать о том, что у нас инструктора грузины. Приоткрою вам большую тайну. Вот. Может быть, получу от Белецкого за это. Мы сидели, то есть он нас собрал, и когда стал вопрос о том, что нам не хватает знаний, советская школа военная нам не подходит, вообще не подходит для этой войны, и нам нужны инструктора западные, было три варианта. Американцы, грузины и израильтяне. Мы серьезно считали, рассматривали, то есть у нас не было, да и не было никогда, в общем-то, таких предубеждений. Чистый практицизм.
И вы грузины, да?
Взяли? Да, мы выбрали грузины. Ну, во-первых, языковый барьер, во-вторых, они нам как бы поближе, в-третьих, они больше всего любили Россию.
В кавычках.
Да.
Понятно. Ну, в принципе, эта информация есть и в Википедии, там на страничке Азова, о том, что с вами работают грузинские инструкторы, которые занимали высшие посты в спецназе грузинской армии.
Да-да.
По какому признаку вы берете людей к себе вот в полк? Потому что у вас есть много иностранных граждан, кроме тех же грузин, вот есть и шведы, и итальянцы, есть и россияне.
Россиян очень много.
Граждан вы имеете в виду, да?
Граждан России, да.
Просто, но это же, получается, уже неофициально они находятся в полке, потому что официально они сейчас уже не могут находиться.
Или они получили гражданство.
Самый известный наш россиянин, это позывной боцман у него, вот. Получивший гражданство, и сейчас он служит Украине. В другом ведомстве, в другом качестве, с нами связь, понятное дело, не рвет. Вот. Если вы посмотрите статистику, недавно мне попадалась статистика, больше всего иностранцев за Украину погибших, это граждане России.
Вадим, скажите, у нас просто осталось полторы минуточки буквально до окончания эфира. А каково сейчас взаимоотношение официальных руководителей Нацгвардии, МВД и руководителей реальных полказов? Ну, то есть, если будет отдан приказ, которым руководство полка не будет согласно, что будет?
Мы выполним приказ. Это не обговаривается.
Какая сейчас численность полка?
Достаточно для выполнения заданий.
База основная все так же в Мариуполе?
Да.
Возможно, есть ответы, которые никого нельзя говорить на эти вопросы, потому что нас слышат сейчас и на Донбассе, в том числе и на оккупированном временно. Окей. Хорошо, спасибо. Будем заканчивать. У нас еще был сегодня гость раньше в эфире, и мы говорили о привлечении несовершеннолетних к военным формированиям. У вас есть такие?
Я двоих выгнал. Из своего подразделения, да, они скрыли свой возраст, потом я узнал, я их выгнал. Ну, как дети?
Ну, 17 лет, до 18 имеется в виду.
Ну, один из них, сейчас он в Харькове парень, КМС по боксу, вот, он несовершеннолетний. Один КМС, там, один разрядник по стрельбе, он был у меня снайпером, он сказал, что ему 19 лет, но я узнал, что ему 17, и мы
понятно.
С ним попрощались.
Спасибо,
но опять-таки
хорошо.
Они приходили неофициально в полк, своих документов не видели.
Да, они были неофициально, но это было давно. Это было еще в то время, знаете, это еще было в батальоне.
Угу, когда еще не были в составе Нацгвардии.
Когда начали переходить в Нацгвардию, то есть это все повсплывало, и... Мы с ребятами распрощались.
Спасибо. Это был Вадим Зиньковский, один из основателей Азова. Спасибо, что слушали. В студии были Ирина Ромалийская, Лона Довгань. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Громадское радио. Слухайте, думайте.